Europa, hvad nu? En udsendelsesrække, hvor Peter von Kohl interviewer 12 kvinder og tager temperaturen på EU og dets udfordringer.
Bette Sortfrej, jeg fornemmer, at du i disse tider må have særlig opmærksomhed på, hvad der sker ude i Europa, fordi det er jo også dine medlemmer, og vi kan komme tilbage til, hvem det er, det berører i allerhøjeste grad. Hvis jeg bare kigger på det franske politi, så har det over 1 million overarbejdstimer. Altså, etaterne, jeg kan godt sige de flertal, er svært belastet af, hvad der sker. Hvordan føler du det?
Jamen, der er ingen tvivl om, at de medlemmer, jeg repræsenterer, der arbejder både inden for politiet og militæret, har jo mange ekstra arbejdstimer på grund af den terrortrussel, der hele tiden hænger over Europa, men også over Danmark. Og det er jo frustrerende som medarbejder at opleve, at man ikke kan få fri sammen med sin familie, men det er jo også frustrerende, at man skal bruge meget af sin energi på terror og ikke på nogle af de almindelige, for eksempel politiopgaver. Så jeg er dybt bekymret også på den lange bane for, om medarbejdere inden for etaterne rent faktisk kan holde til det pres, der er på dem, som følger den terrortrussel, der hænger over Europa.
Vi kan komme tilbage til de enkelte etater og deres rolle i alt det her, og så deres indflydelse på, hvad der sker. Jeg vil egentlig godt lige dykke lidt ned i din baggrund, ganske kort for at finde ud af, hvem sidder jeg over for, og spørge dig, hvornår vågnede du op og sagde, hov, der er noget, der hedder Europa?
Jamen, jeg har jo egentlig lidt ballast med hjemmefra, fordi jeg havde en far, der engagerede sig meget efter krigen i én verden. Altså en bevægelse, som jo gerne så, at grænserne blev nedbrudt, og der var meget mere samhandel, og at man krydsede rundt på kryds og tværs. Men i min tidlige ungdom var jeg jo mod EU-projektet. Altså, jeg boykottede EU-valg. Men på et tidspunkt gik det jo op for mig, at EU jo var et sted, som jo også havde stor betydning for fred og stabilitet for hele Europa. Og der vågnede jeg op og sagde, jamen det europæiske projekt, det kan godt være, at jeg ikke lige kan lide det, som det er udformet i dag, men det bygger jo på nogle idéer, som er væsentlige for os at holde fast i. Altså det, at vi kan have samhandel på tværs af grænser, det, at vi kan have et stort, stærkt europæisk fællesskab, når vi ligger klemt inde mellem store nationer, Rusland på den ene side, som jo i mange perioder også gennem min tid har været aggressiv, men USA på den anden side, som jo også fylder meget i verdenshandlen. Så jeg vågnede nok op, da jeg var kommet lidt mere op i 90'erne, end jeg var, da jeg var i 80'erne eller 70'erne, og synes, at det europæiske projekt sådan set udspringer af noget positivt og noget, man også skal huske at holde fast i, også i tider, hvor vi er meget kritiske over for Europa.
Men du har jo afsløret, at du er lidt arveligt belastet, altså dette at betragte omverdenen, og det har du fået med, måske ikke modermælken, som med faderens indflydelse.
Jamen det har jeg, altså det der har været vigtigt, det har jo været det globale udsyn, altså det har jeg fået med hjem, primært fra min far, som var meget optaget af det, og som i kraft af sit arbejde også kom uden for landets grænser. Jamen han startede som kontorelev i Hems Skibsfarver og arbejdede sig op og endte som underdirektør, men solgte jo maling langs Grønlands kyster i mange år som disponent eller salgsmedarbejder, som det hed. Han rejste til USA, og jeg har for nylig siddet og kigget på mange af hans postkort, som jo netop vidner om en stor interesse for det, der skete uden for vores eget lille land. Og det der globale udsyn, det har jeg sådan set haft med mig fra barndommen.
Hvorfor var du så imod EF?
Jamen ja, altså jeg var jo imod meget af det, som mine forældre stod for, den generation, altså det hører vel med til ungdomsoprøret. Jeg var venstreorienteret, det var min far bestemt ikke, han bevægede sig vel sådan, nogle gange var han konservativ, og andre gange var han lidt socialdemokratisk, altså Så det var jo et oprør, som alle unge vel, eller de fleste unge vel, har været igennem.
Altså stof også nok til nogle diskussioner derhjemme.
Også oprøret derhjemme, ja, ikke? Og som han sagde, du bliver klogere. Jeg ved ikke, om jeg er blevet helt klog på hans måde, det tror jeg ikke, men der er der ting, som jeg har tænkt mere over efterfølgende.
Men når du så kaster dig ud i det faglige, hvad er det, der bevæger dig? Er det engagementet i samfundet, eller hvad?
Det er måske noget, jeg har fået mere med fra min mor, altså det sociale engagement. Altså hun stoppede med at arbejde, hun arbejdede også på kontor. Dengang hun fik mig i en lidt sen alder og var hjemmegående, men hun var meget optaget af samfundet, var optaget af, altså hvad der skete omkring hende. Hun var mere radikal, stemt på de radikale, men stemt også lidt andre steder, når det nu sådan passede sig. Selv helt over hos mine venstreorienterede stemte hun en gang, da hun ligesom skulle gøre oprør måske mod min far, men også vise mig, at hun var mere nuanceret, end hun var. Men det der sociale, det at man skulle tage sig af andre, det man skulle, prøve at være med til at forandre samfundet, jamen det havde både min mor og far, men min mor var meget det, den der ligesom sådan var den sociale, og det med at tage sig andre og huske dem, der var bagerst, og sikre, at de også ligesom var med.
Jeg kom til at tænke på, om hun var politisk aktiv, når jeg spørger, så er det fordi min bedstemor, hun stemte altid på liste K, og hun fik et chok, da jeg fortalte hende, at det var altså ikke de konservative, men det var kommunisterne.
Ja. Nej, altså hverken min mor eller far har været medlem af partier, ikke mig bekendt i hvert fald, det tror jeg ikke, de har. De har ikke været politisk aktive på den måde, men de har været optaget af, hvad der skete i samfundet. Der, hvor de har strukket sig længst, var vel et medlemskab af frie børnehaver, og altså DSU var det jo ikke, men det var jo mere det der med at være opmærksom på, at der var nogen, der på det tidspunkt kæmpede for, at børnene fik det bedre.
Og det er derfra, din interesse kom for børnene? Eller for det der at blive
altså,
pædagog?
Altså egentlig tror jeg, at min mor var selv optaget af, hun kunne godt have tænkt sig at være pædagog. Det var hun meget optaget af, og jeg tror, hun synes, at jeg skulle være pædagog. Hun sagde det ikke direkte. Hun var faktisk ikke sådan en, der sådan meget prægede og sagde, hvad man skulle. Hun viste sådan nogle muligheder. Men hun var vældig glad for, at jeg blev pædagog. Og det kom også senere frem, og det havde hun også diskuteret med vores læge. Altså, må ikke, det var meget godt at Bente, hun blev pædagog. Og så kunne hun også rejse ned til de der SOS-børnebyer og arbejde lidt der. Der kom jeg så aldrig ned, men jeg blev da pædagog og engagerede mig i det pædagogiske arbejde.
Men hvordan blev det så bubbel?
Jamen, nogle gange så sker tingene jo lidt tilfældigt. Altså, hvis man
der er
aktiv,
tilfældigt.
Ja, det ved jeg ikke. Nej, men selvfølgelig, hvis man er aktiv, så stiller man så også nogle gange foran, og hvis man så er tydelig, så er der også nogen, der siger, jamen, kunne du ikke godt tænke dig at blive valgt?
Og det kan altså, jeg lige forestille mig, at skete for dig.
Ja, det var det. Jeg var tillidsrepræsentant og arbejdede mig op, og blev så formand for den lokale afdeling i København. Så holdt jeg faktisk op der, fordi jeg tænkte, ej, nu er det længe siden, jeg har været ude at være pædagog. Kan jeg egentlig forstå, hvad det er, de snakker om? Altså, er der sket noget i tiden, mens jeg har været væk? Og det var der faktisk. Så blev jeg leder af en ny institution, som jeg startede op i Hillerød, og jeg var der ikke ret længe, fordi så manglede BUPL en forbundsformand. Og der blev jeg ringet op og spurgt, om det ikke var noget for mig. Da det var så frit og åbent i BUPL, at man bare kunne komme ind fra gaden og sådan set stille op som forbundsformand, så tænkte jeg, at den chance kommer ikke igen. Den er jeg simpelthen nødt til at tage.
Og så sad du på den?
Ja, og også, jeg synes også, selvom det var sjovt at bygge en daginstitution op og finde ud af, hvad var trenden nu inden for pædagogikken og sådan noget, så tænkte jeg, det kan godt være, at det bliver lidt for kedeligt i længden. Det er lidt frækt sagt, men sådan havde jeg det.
Jamen, forklar mig lige, hvad er det, der er fascinerende ved et forbunds, ved et fagligt arbejde på den måde?
Jamen, det er, at man kan være med til at flytte nogle ting. Man
kan
får
man
mulighed
det?
For... Ja, det synes jeg. Altså, jeg synes, at i min tid som formand for BUPL, jamen, der fik jeg flyttet holdninger omkring, hvordan børn skulle have det osv. Jeg synes så, og det skal jeg ikke lægge min efterfølger til last, men det er gået ned ad bakke på det pædagogiske område. Normeringerne er blevet dårligere.
Men det er vel ikke hendes skyld, det er vel den politiske indflydelse? Eller
det er den
på
politiske
sammen?
Indflydelse, og det at få highlightet børneområdet hele tiden. Nu har BUPL fået en ny formand også, som jeg synes er meget aktiv. Jeg håber, at man kan komme tilbage på sporet og få flere ressourcer til
Men
børneområdet.
Men det politiske systems indflydelse på fagforeningspolitik, Det er vel stadig det afgørende?
Ja, men det er jo vigtigt, men det er jo også vigtigt, at hvis man er forbundsformand, at man så kan lave, altså vi havde på et tidspunkt, da jeg var i BUPL, så havde vi en plan om et kvalitetsprojekt, og det forsøgte vi jo at sælge selvfølgelig politisk, altså, og det lykkedes også at sælge det til en minister, der så gjorde det til sit projekt. Og der er det jo vigtigt, at man så kan træde i baggrunden og ikke stå og tage æren for, at det er vores projekt, men ligesom give det til en minister eller embedsfolk, som så kan gøre det til deres projekt. Det væsentligste må være, at det bliver til noget. Man kan så ikke få klapsalverne for det bagefter, men det er jo meget politik, altså det er jo meget det politiske arbejde, det er jo lobbyarbejde, som altså, kan være svært at få ros for efterfølgende, fordi man ligesom planter idéer hos nogen, som så kan virkelig gøre
Men hvorfor sidder du ikke på den anden side af bordet? Hvorfor er du ikke medlem af Folketinget?
Jamen, altså, jeg tror, altså, nu var jeg jo medlem af sådan noget meget venstreorienteret noget, KAP, i min kommunistisk arbejderparti.
Ja, det ville jeg jo komme til, men
i min tidlige ungdom, det er slut 70'erne, start 80'erne, og der meldte jeg mig ud, fordi jeg jo blev træt af også at gå i takt og skulle rette ind, og det gik jo også op for mig, at noget af det, vi sådan havde bekendt os til, altså Kina, kulturrevolution og så videre, måske ikke var noget, man skulle fremhæve, tværtimod skulle tage afstand fra. Men det er jo en modningsproces, og på det tidspunkt var der jo rigtig mange venstreorienterede. Så det var jo en del af ungdomsoprøret der. Det var at være venstreorienteret inden for forskellige grupperinger, der så kunne bekrige hinanden. Og der tror jeg, at altså, jeg blev vaccineret for det her med altså, at skulle passe ind i et partiprogram. Og jeg har det sådan i dag, at det er jo en frihed for mig, også når jeg er formand for en partipolitisk uafhængig hovedorganisation, ikke at være medlem af et parti, for jeg skal jo kunne tale med alle fra øst til vest i Folketinget. Jeg ved jo så godt, at nogle gange, så giver det ikke altid så meget indflydelse. Altså nogle gange får man mere indflydelse, hvis man så er medlem af et af de partier, der sidder i regeringsmagten. Omvendt giver det jo en frihed, som man heller ikke hele tiden skal lægge sig ned og
men tror du stadig,
også udfordre.
At det er Folketinget, skråstreg regeringen, der i virkeligheden bestemmer, hvordan folks hverdag skal formes?
Altså meget bliver jo formet andre steder fra, og det gør det jo i kraft af, hvordan er din arbejdsplads, altså hvordan er du på arbejdsmarkedet, men det er jo også EU, der er med til at forme. Det kan godt være, at EU vil blive begrænset nu oven på den negative stemning, der har været omkring EU, at man vil begrænse de forskellige politiske temaer, man arbejder med. Men meget indflydelse ligger jo også ude decentralt, og ikke centralt i Folketinget. Det der gør mig sådan lidt ked af udviklingen omkring Folketinget, det er den der negative holdning, der også er kommet. Også omkring det her med eliten. Hvem er eliten, og hvem er ikke eliten? Altså, at vores land er ved at blive delt lidt over i eliten og resten af befolkningen, som så er det store flertal.
Selskaber, ja. Eller samfund, der er ved at opstå.
Ja, men også, at vi har altså, at vi har mange folketingsmedlemmer, som aldrig har været på arbejdsmarkedet.
Tak.
Det synes jeg er et kæmpe problem.
Det er altså, det mest grå folketing, der har været nogensinde.
Ja, og man kan også sige, jo, og hvor mange er der tilbage, der er båret meget af en idé, frem for at det her bare er en profession. Nu er min profession at være folketingspolitiker. Nogen vil kunne sige det samme selvfølgelig om fagforeningsfolk, altså at det ikke bare er en profession også, at nu sidder du der, hvor længe
siden du har været ude. Jamen, ikke vi bevæger os ud af landet, men det har også også der en sammenhæng. De mennesker, der bliver valgt, kommer jo fra de partipolitiske rækker. Og hvis ingen gider være medlem af et politisk parti, så bliver det derefter.
Ja, altså det, men det er jo svært, fordi altså man kan sige, mange af mine kollegaer i fagbevægelsen er jo medlem af Socialdemokratiet. Altså, det vil være et naturligt valg, måske også for mig, på mange områder at være medlem der. Men så er der elementer, som jeg synes er svære. Det kan være på hele det her globale, det kan være på flygtninge-indvandrerområdet osv. Der føler jeg ikke lige, at rammerne passer. Så vil nogen sige, så passer det måske mere over hos de radikale, som er også underviser partiet, ikke? Hvor en del af mine medlemmer sikkert stemmer, ikke? Men så synes jeg, at der er nogle borgerlige elementer der, som måske strider lidt imod, hvad jeg har af synspunkter, ikke? Så man kan jo ikke få det hele, så er der SF, og jamen, der er jo mange muligheder, og Og jeg, altså, jeg har det bedst i hvert fald ved ikke at være medlem af et parti, og så vil jeg også til valgene kunne stemme på dem, der har de bedste visioner lige for den næste periode, eksempelvis.
Er det så personer, eller er det partier?
Ej, jeg stemmer som regel på partiet, men altså, jeg stemmer også indimellem på personer, som jeg synes altså, siger mig noget. Altså, og det kræver altså, at man har sådan en gnist, at man og men det mener jeg ikke karisma, men mere og mere, at man har en sag, man sådan set kæmper for, altså at man er autentisk, og man gerne vil være med til at forandre i en god retning.
Jamen, der tales meget om, at der savnes lederskab. Selvfølgelig både europamæssigt, men også nationalt. Altså, der er ikke nogen, hvad skal vi kalde dem, rollemodeller. Der er ikke nogen, der virkelig står frem og er dem, man har lyst til at følge.
Nej. Altså, jeg synes, der mangler sådan, altså, der mangler politikere, der altså meget tydelige sådan i deres visioner, og det er det her, jeg står for. Jamen, så tag mig eller lad være. Det bliver utrolig hurtigt taktisk, ikke? Og det handler politik jo også om. Altså, hvis man vil have indflydelse, så bliver man jo også nødt til, det bliver jeg jo også nødt til mit daglige arbejde, at gå på kompromis og bukke mig lidt, og det er jo ikke altid særlig sjovt.
Nej, men der er mange, der går til valg på et program, og så glemmer vælgerne bagefter, at det kræver 90 mandater for at gennemføre et sådan program. Ja. Og så hedder det pludselig løftebrud.
Ja, og det synes jeg, den løftebrudsdiskussion, den er jeg ret træt af, fordi altså, den var meget tydelig under den forrige regering. Og det synes jeg var på mange punkter urimeligt. Det har jeg også sagt i medier, at jeg synes, det var urimeligt, fordi det forudsætter jo, at man har mandaterne til at kunne gennemføre de her ting. Så skulle man have plantet flere stemmer der, hvis man ville have de forandringer. Så havde de selvfølgelig deres konstellationer mellem de radikale og Socialdemokratiet og SF i starten jo også deres diskussioner, som kunne gøre det svært.
Men lad os prøve at gå lidt ud for landets grænser og kigge på dette fællesskab, som du selv sagde, måske har ikke alene en krise, men også mistet lidt af gejsten eller gnisten, eller hvad vi nu skal kalde det. Hvad er det, der sker i danskens opfattelse, holdning til i første omgang EU?
Jamen, jeg tror, at der er rigtig mange danskere, der synes, at EU blander sig i for mange ting. Nu så jeg, altså det ved jeg ikke om, det gør EU måske nok, altså på nogle områder. Jeg så forleden dag, nu havde EU en holdning til invasive arter, altså bjørneklør og sådan nogle ting, ikke? Og der kommer jeg bare til sådan lidt at trække på smilebåndet. Jamen det kan jo være vigtigt for os faktisk at bekæmpe nogle af de der ting. Men det bliver ligesom altså synonym med, at EU er ved at beskæftige sig med noget, som de ikke skal beskæftige sig med. Og jeg tror, at EU på baggrund af den krise, der er omkring EU-projektet, må træde sådan lidt tilbage og sige, jamen hvad er det, der er vores kerne, og hvad er det, vi skal fokusere på fremadrettet? Og der synes jeg, at det her med fred og stabilitet er utrolig væsentligt fortsat.
Ja. Måske.
Og så selvfølgelig det indre marked med samhandel og så videre er helt afgørende. Så har EU jo forsøgt sig med noget af det, som vi gerne vil have, også være garanter for, at man kunne løfte sociale niveauer rundt omkring. Men der kan jeg jo godt se, at der er vi jo selv blokeringer, ikke? Altså, jeg har været til møde på et tidspunkt med von Rompuy, da han sad og bestemte, og så siger han, jamen jeg vil gerne lave et dagpengesystem. Sig mig, hvad jeg skal lave for net. Og så kan jeg jo godt sige, jamen du skal så lave det danske dagpengesystem. Velvidende af, det er der jo ikke råd til i Spanien, eller Italien, eller Grækenland. Og hvis han så siger, jamen hvis jeg skal lave et, der er billigere, jamen så bliver jeg jo nervøs, fordi for det er så afsmittende virkning på, at vores er for godt, ikke? Altså, for vi bliver jo hele tiden sammenlignet. Jeg har lige siddet i dagpengekommissionen, hvor vi har sammenlignet, og det er alt for godt, det danske, i forhold til de andre. Jamen, så er det svært at samle landene om nogle fælles projekter, der kan være med til at løfte dem, der virkelig har brug for det. Så der er vi jo også selv blokeringer, synes jeg. Og det gør det svært også i den europæiske fagbevægelse, hvor kollegaerne fra syd jo står og skriger på hjælp. De vil gerne have minimumsstandarder, minimumslønninger osv. Og vi andre siger, hvor herre bevares, for tænk nu, hvis vi får en minimumsløn, det ødelægger vores overenskomstsystem.
Men det er jo i og for sig kendetegnende, det du der nævner, for den spaltning, der er og har været hele vejen igennem i det europæiske fællesskab, nemlig kulturforskellene.
Ja,
der... Kan vi overkomme dem? Og skal vi overkomme dem?
Jeg tror ikke, vi skal overkomme dem, men vi skal bare have en forståelse for hinandens forskellige virkeligheder. Det har jeg jo forsøgt nogle gange. Altså, når jeg har sagt, jamen, så lad os diskutere, hvis nu mine polske kollegaer har brug for, at vi bakker dem op i, der skal være en minimumsløn. Hvordan kan vi så gøre det, uden at det ødelægger vores aftalesystem? Men jeg kan godt mærke, at der er det rigtig svært. Så bliver jeg opfattet som en, som vil indføre minimumsløn i Danmark. Nej, det vil jeg ikke. Men jeg vil gerne hjælpe mine kollegaer med at få nogle bedre vilkår. For ellers bliver de frustreret på det europæiske projekt.
Mødes I?
Jamen, det gør vi jo. Det gør vi jo. Og vi diskuterer også det her. Og jeg har også haft polske kollegaer, der har råbt mig op i hovedet, at nu må vi få indført minimumsløn, og du blokerer for det og sådan noget. Det er jo så ikke den, der lige gør, men det gør vi selvfølgelig, når vi ikke vil diskutere det på europæisk plan. Og der mener jeg, at der bliver vi nødt til at finde nogle balancer, som både sikrer vores nationale selvbestemmelse over nogle af de ting, der er væsentlige for os, samtidig med, at vi kan støtte kollegaer i andre
men
lande
med
at få bedre vilkår.
Det er økonomiske vilkår i de forskellige lande, der afgør, hvilken holdning de træder op med på de europæiske møder.
Det er det. Det er det. Og der, der er vi jo nødt til at have en fælles forståelse i hvert fald for, at vores vilkår er meget forskellige. Men vi er også nødt til at finde ud af, at der er nogle ting. For eksempel vores uddannelsessystem. Vi ønsker jo ikke, at EU blander sig i vores uddannelsessystem eller vores dagpengesystem eller vores velfærdsydelser eksempelvis, som har været store diskussioner. Og der må man også prøve at finde nogle balancer, som er rimelige. Og noget af den modstand, der er opstået, er jo også opstået som følge af den økonomiske krise, hvor EU mere agerede sådan en nedskæringsgarde, der gik rundt og skar ned i alle lande. Og selvfølgelig var det et forsøg på at hjælpe lande, som havde sat mange ting over styr. Men det blev opfattet negativt, fordi det kun har været sablen, der har været svunget, og der er ikke ligesom blevet delt ud af gulerødder eller chips eller sukkerknaller. Og det tror jeg har frustreret rigtig mange, at EU på den måde har været med til at bestemme niveauer for velfærd og
men
så videre.
Men EU har også bestemt på områder, der hedder anerkendelse af uddannelser på tværs af grænserne. Har det ikke været en enorm fordel?
Det er da en fordel. Altså, der er jo ting, som er fordele, og det er jo det er rigtig svært. Som regel vil vi gerne, når vi sidder heroppe i vores lille Danmark, vi vil gerne have alle fordelene, men vi vil ikke have ulemperne. Og jeg synes, hele den diskussion, vi havde også omkring retsforbehold og så videre, den skulle vi jo også som, nu er det jo regeringen, der taklede den, altså vi anbefalede jo, at man stemte ja, ikke? Og der må jeg jo så bare bagefter, og det har jeg jo også fået at høre for. Der var jo rigtig mange, der ikke synes det. Og der handler
I
det
dine
også
rækker.
I mine rækker. Der handler det jo også om, jamen, hvordan tilrettelægger man sådan nogle afstemninger? Hvordan sikrer man sig, at man ikke bare får en fribillet som regering, hvis befolkningen ikke har tillid til, at man forvalter den fribillet godt nok? Og så tror jeg, at afstemningen også, altså den var udtryk for en frustration over EU og give den der fribillet, men også generelt frustration over det politiske landskab,
også herhjemme. Præcis. Når du nu skal varetage så mange forskellige grupperingers interesser, du var selv lidt inde på det, nogen synes, at det var godt, nogen synes, det var skidt, at du anbefalede ja, men hvordan kan man overhovedet have en fællesnævner for så vidt forskellige organisationer? Det er jo, husk jeg rette, er det 70-80?
72.
Ja. 72, og det er næsten en halv million medlemmer.
Ja.
Det må jo gå galt på en eller anden måde.
Nå, jamen det kan jo være svært. Altså, jeg tror også, den her EU-afstemning gør noget, også for, hvad jeg kan tillade mig at sige på EU-området fremadrettet ved afstemninger. Og det er jo rigtig, ærgerligt. Jeg har været ude i en organisation og måtte stå lidt skoleret for det synspunkt, vi havde i FTF på det her.
Men det lærer man af.
Men det lærer man af. Og det er jo også, når man nu er i spidsen for en organisation, så må man også tage tæskene. Man kan jo ikke regne med roserne. Dem er der som regel aldrig så mange af. Man er jo nødt til også at finde ud af, det er jo det, jeg bruger meget tid på, det er at finde ud af, hvor er organisationerne henne i forhold til givende problemstillinger. Nogle gange bliver jeg jo også nødt til at udfordre. I dag er jeg ude at sige, at vi går ikke ind for topskattelettelser, selvom jo, at måske 10% af vores medlemmer vil have vældig glæde af at få en topskattelettelse. Der må jeg jo ligesom repræsentere et andet synspunkt, som handler om, at vi har ikke råd til topskattelettelser, fordi hvis vi skal have det, så skal vi skære i velfærden, og det er jeg sikker på, at de fleste af mine medlemmer vil synes var rigtig dårligt. Altså, og det er jo også et valg, hvor jeg så bliver spurgt af journalisten på Børsen, tror ikke de 10% vil blive sure på dig? Jo, det vil de måske nok. Nogle af dem vil sagtens kunne forstå mit argument, men sådan er vilkårene jo. Altså, at der må man finde sit mandat. Det væsentligste er jo at få et mandat, så vi kan handle, at vi ikke bliver handlingslammet af at have mange forskellige synspunkter, der gør, at jeg ikke kan melde noget ud.
Vi var inde på det i starten, nemlig det pres, der i øjeblikket af mange grunde herunder, som du også selv nævnte, terror og truslerne, der ligger på visse grene af dine medlemskare. Hvordan imødegår man dels kravet om at få afviklet så vanvittigt mange overtimer, men også om at få hensyn, jeg vil lige sige socialt hensyn, arbejdet ind i arbejdsforholdene?
Jamen, det er jo rigtig, rigtig svært, fordi en ting er, at du måske kan få udbetalt pengene på din overarbejde, men folk har jo brug for at restituere. Når jeg har snakket med nogle politifolk, jamen, så er de jo arbejdet i døgndrift. De er jo fuldstændig udmattet, altså, og det kan folk jo ikke holde til hen over en lang periode. Så derfor er man jo nødt til at få flere ressourcer til politiet, når man har sådan nogle opgaver som dem, vi har i øjeblikket. Og der nytter det jo ikke så at sige, som Folketinget jo har sagt, jamen så tager vi bare nogle andre opgaver fra politiet. Det kan være det, at vi har politifolk siddende i de her vogne, der tager billeder af os, eller det kan være andre opgaver, der er hjemme på politigården kontormæssigt, fordi det er jo faktisk nogle funktioner, hvor...
HK kunne overtage.
Ja, det er jo det, der er blevet sagt, men det er jo nogle funktioner, som vi nogle gange jo har brugt til at putte politifolk på, som måske ikke mere kunne være i den aktive tjeneste, så kan du godt rumme måske at sidde i en af de her sådan, vogne og tage billeder af os, når vi kører for stærkt forbi, men du kan ikke være i kampuniform ude i gadebilledet. Ikke? Og hvis man kun tror, at man kan have dansk politi, som er i aktiv tjeneste ude i forreste række hele tiden, så skærer man jo rigtig mange af de betjente fra, som sådan set har forestillet sig, at de også skulle være betjente resten af deres dage.
Men det er også sygeplejersker. Det er mange forskellige led blandt dine medlemmer, som er påvirket, som må være påvirket. Jeg var lige ved at sige, går mor Bente ud og trøster?
Nej, men jeg går ud og snakker om, hvordan vilkårene skal være. Det er jo meget deres egne organisationer, der ligesom er i front på det her. Det vi hele tiden laver, det er jo analyser, der viser om, hvordan er udviklingen. Altså, vi har lavet analyser om skat, ikke for at se, hvor mange af vores medlemmer ligger de forskellige steder, men vi laver også analyser om stress og arbejdsmiljø osv., som vores organisationer så kan bruge til at argumentere for, at det nytter ikke noget, at man bliver ved med bare at pålægge folk mere arbejde, uden at de også får ressourcer til det. Fordi det, folk går ned på, det er jo, når opgaven og tiden ikke passer sammen, så kan man jo ikke magte opgaven. Så vores arbejde herinde er jo meget at lave analyser, som kan understøtte organisationernes arbejde, eksempelvis på arbejdsmiljøområdet.
Er EU, måske endda Europa, i krise?
Ja, det vil jeg sige, det er Europa. Men jeg er lige ved at sige, at hele verden er i krise. Altså, jeg kan jo godt blive bekymret for det, der sker også over i forhold til Rusland. De baltiske lande, når jeg snakker med folk derfra, er jo bekymret for Ruslands ageren. Og der er det jo vigtigt at have et stærkt Europa, der også kan spille op til en så stor magt, som Rusland er, og sikre, at man ikke bare annekterer. Nu har man annekteret Krim, ikke? Ukraine er også stadigvæk voldsomt udsat, men det er de andre baltiske lande jo også. Og der er det jo vigtigt at have et stærkt EU, som også har en udenrigspolitik, og som kan agere for os alle sammen, for vi kan jo ikke som lille Danmark sidde og agere alene over for Rusland eller USA for den sags skyld.
Snakker I også på den led politisk, når I mødes på europæisk plan?
Det gør vi jo nogle gange, og vi støtter jo op om vores kollegaer i de baltiske lande, som jo tit rejser nogle af de her problemstillinger.
Hvordan kan I støtte?
Jamen noget af det er jo dels at hjælpe dem med at opbygge deres faglige organisationer, så de er stærkere i deres egne lande, opbygge tillidsrepræsentantsystemer. Det er jo ikke så let, fordi de har haft dikteret fagbevægelse før fra Rusland. Men vi kan jo også gøre det ved at markere os kraftigt i forhold til, det kan være Tyrkiet eller Altså på flygtningssituationen har vi gjort det. Vi har også gjort det i forhold til nogle af de baltiske lande, situationen på Krim og så videre.
Og vi begynder med flygtninger nærmere os. Slutningen af det, jeg gerne vil fange dig omkring. Hvordan påvirker det efter din mening det danske samfunds indstilling til omverdenen, at der kommer flygtninge?
Jamen altså, min oplevelse er, at vi har fået en mere negativ indstilling. Altså, og det er jo også det, der har givet Dansk Folkeparti vind i sejlene. Altså, jeg møder jo folk, som jeg altid synes har været meget åbne og ikke nervøse for flygtninge osv., som pludselig er meget bekymrede for situationen og for deres børns fremtid og for, hvad meget kan vi rumme. Og jeg har haft lidt den der tilgang, vi kan rumme ret meget, det burde vi kunne. Men jeg kan jo også godt se, hvordan det presser vores velfærdssystem, vores økonomi og så videre. Og der er vi kommet ind i sådan en negativ udvikling. Også, altså, jeg tror, at nogen kombinerer også terroren med flygtninge og så videre, og smutter der nogen med hen over grænsen, som har tilknytning til ISIS. Altså, der er kommet en anden, mindre åben holdning.
Og hvor man måske ikke fra myndighedernes side tager disse bekymringer alvorligt?
Nej, det tror jeg ikke, man har gjort. Altså, det er jo ikke sikkert, det betyder, at du skal lave nogle voldsomme stramninger. Altså, det mener jeg ikke nødvendigvis er konsekvensen. Du kunne gøre det på nogle områder, men det er ikke konsekvensen. Det er jo mere det med at prøve at give nogle gode forslag til, hvordan du får integreret folk. Altså, det er klart, når du også placerer folk i teltlejre og så videre, så som om nu flygtningelejren flyttet ind hos os, så bliver vi bekymret. Vi bliver bekymret over, hvis politiet ikke slår ned på, at der er folk i Center Sandholm, der stjæler i den lokale Netto eller sådan noget. Altså, det påvirker voldsomt meget, og det giver et samlet negativt billede over for flygtninge, men også for indvandrere generelt. Altså, det synes jeg er utroligt bekymrende, fordi vi har jo brug for at få udenlandske arbejdskraft også til Danmark.
Men det er dine medlemmer, der udsættes i det daglige, enten det er politiet, socialarbejdere og sygeplejersker, som konfronteres i det daglige med disse, skal vi kalde det, negative holdninger i befolkningen.
Ja, det er det, og det er jo også, altså, der er jo også masser af mine medlemmer, eller der er i hvert fald nogle af mine medlemmer, der jo også stemmer på Dansk Folkeparti og ønsker meget stramme, altså jeg ved ikke, vi laver jo ikke sådan løbende, hvor folk stemmer, men før i tiden stemte folk meget sådan fra de radikale hen over til SF, hvis de var FTF, og selvfølgelig havde vi også stærk konservativ og så videre, mere i nogle sektorer hos Finansforbund og så videre, end i andre, men ellers har vi jo mange sådan socialarbejdere eller inden for den kategori, men der tror jeg, at stemningen er anderledes. Det kan vi jo se af de afstemninger, der er til Folketinget, altså at det er strammerpartierne, der fører, og Socialdemokratiet følger jo lidt med også som strammerparti.
I har i mange år haft en vis indflydelse, men der er spørgsmålstegn ved begrebet indflydelse via det økonomisk-sociale udvalg, hvor Søren Kargård, mener jeg han hed, ja, sad og var et dygtigt medlem. Ja. Men netop, er der overhovedet indflydelse sådanne steder, når I sætter jer og prøver at fortælle, hvad I oplever?
Altså, det synes jeg jo, der er. Der er jo lydhørhed, men jeg tror også, der er kommet en... jeg tror, man for sent har opdaget, at krisen har også gjort noget ved Danmark. Altså, nervøsiteten for at miste sit arbejde er blevet større. Det kan man høre, når vi spørger medlemmer. Og det vil sige, at når der så kommer uro ind, og der kommer arbejdskraft ind, og der kommer flygtninge ind, at det kunne også bare være polske arbejder og så videre, der tager de vores job, eller nu er vi måske ikke så udsat, som man er i 3F for det, men den der samlede nervøsitet for, hvordan skal landet udvikle sig, og alt det, der er omkring os, terrortrusler og et EU, der virker splittet og så videre, altså skaber store, måske ikke sådan lige det daglige, men hvis man tager det lange lys på, skaber det utryghed hos mange mennesker.
Men flere af dine organisationer har jo brug for arbejdskraft.
Ja, og derfor
skal
har vi,
hentes fra, vi hvis har ikke
også, jamen, vi har jo også været meget åbne over for at sige, at vi må importere arbejdskraft. Det får vi nok brug for. Altså fremadrettet. Vi kan ikke selv løse alle opgaverne. Det kan selvfølgelig være, at vi kan med robotteknologi og ny teknologi osv. At der sker nogle ting, ikke? Men vi har brug for arbejdskraft udefra. Vi må ikke have den der fjendtlige indstilling til arbejdskraft udefra. Jeg synes, så med flygtningene er det en anden problemstilling. Der handler det jo om at få dem hurtigt beskæftigelse.
Ja, der er fantastiske talenter blandt flygtninge.
Jamen det er der jo. Jeg var ude et sted, hvor de havde altså et sted, sådan et værested for asylansøgere, folk der ikke havde fået asyl endnu, ikke? Og der pludselig så opdagede, der sidder en hjernekirurg, og der sidder, jamen altså, det er jo lynhurtigt at prøve at få nogle af de der folk i beskæftigelse, så de ikke mister deres kompetencer. Og der har vi jo også med den trepartsaftale, vi har lavet for nylig på integrationsområdet, altså der har vi jo også gjort det muligt, at man kan sætte lidt tidligere ind i asylperioden, altså med dansk uddannelse, afklaring af folks kompetencer osv. Og der tror jeg, at vi skulle bare have den der altså, positive indstilling. Altså er det reelle flygtninge, så skal vi altså have dem hurtigt i beskæftigelse. Selvfølgelig skal vi også kunne afvise dem, der er immigranter, som mere bare er kommet hertil, men som egentlig har fred i hjemlandet for at tjene nogle penge. Jamen dem skal vi også kunne sende hurtigt hjem igen.
Det afsluttende spørgsmål, en journalist skal normalt kun stille et spørgsmål, men det bliver et dobbelt spørgsmål. Hvor tror du, Europa bevæger sig hen, og hvor vil du gerne have, at Europa bevæger sig hen?
Altså for at tage det sidste først, så vil jeg jo gerne have, at Europa er en stærk samlende kraft for de europæiske lande. Det vil jeg meget gerne have. Det har vi brug for med stor åben samhandel og som et sted, som sikrer fred og stabilitet. Det er stadigvæk min drøm for EU. Jeg tror, EU fremadrettet vil få indflydelse på færre opgaver, og det kan måske være sundt lige at kigge EU's portefølje igennem, og så finde ud af, hvad er det, der er det væsentligste for os, EU skal beskæftige sig med
fremadrettet. Og måske ihukomme subsidiaritetsprincippet.
For eksempel, ja. Det tror jeg vil være rigtig, rigtig klogt.
Men nu sagde du EU, Europa.
Europa, ja.
Du har lyttet til udsendelsen Europa, hvad nu? Producent Peter von Kohl, redigering og mastering Niels Holst. Udsendelsen er støttet af Europa-nævnet.